Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу кутман таңыз менен урматтуу угарман. Бүгүн 4 май күнгө бейшемби. Алдыда программабызда Нью-Йоркто жашаган кыргыз жаранынын дайыны бир айдан бери белгисиз болууда.
Бирок камерага түшкөн камерадан алып да кетиптир. Андан артык нерсени издеп табыш керек. Түн болгон.
Кыргызстанда быйыл жаңы мамлекет башчы шайланат. Шайлоонун күнү расмий жарыялана элек болгону менен талапкермин дегендер элди баймабай кыдырууда.
Бардык өнүккөн мамлекеттерде жок дегенде 1 жыл мурун баштайт үгүт иштерин.
Казакстандык оппозициячы Мухтар Аблязов режимге каршы күрөшүүнү каалаган талапкерлер тарапкерлерин кошулууга үндөдү.
По организации День выбора Казахстана.
Казахстандын демократиялык тандоосу деген жаңы кыймылды уюштуруу жөнүндө көптөн бери абакта отурган кезден бери ойлонуп келген.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк маалымат, микрофондо Рахат Кеңешова. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Ысык Көлдүн эң илчек аймагындагы кайыңды кыштоосунда калып кеткен малчыларга чөөк ташып бараткан жергиликтүү тургун сары жасуусуна кулап каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бозучу айылынын жашоочусу Орунбек Маданбеков билдирди. Анын айтымында 29 апрелден 2 майга чейин эң илчек аймагына калың кар жаады. Жол жабылып 19 чабан менен байланыш болбой калган. Бозучу айылынын тургуну Бакыт Жолочиев аларга тоют алып баратканда сууга кулап каза болгон. Жергиликтүүлөрдүн маалыматына ылайык, кайыңды жайлоосунда 19 чабандын 15 байланышка чыкты, 4 дайыны жок болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынан бул маалыматты Азаттык радиосуна бышыкташты. Кыргызстанда соңку 4 ай ичиндеги жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Бул тууралуу 3 майда Ошто өткөн өкмөттүк жыйында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. 29 апрелде Үзгөн районунун Аюу Сай кыштагында жер көчүп 7 үйдөгү 24 адам топурак астында калган, алардын 8 сөөгү табылды, издөө иштери уланууда. Ирандын түндүгүндөгү көмүр шахтада болгон жардыруудан кеминде 21 мерт кетти. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Ирна агенттиги Гулистан провинциясындагы Зимистан Юрт шахтасында жарылуу болгондо жер алдында ондогон жумушчу болгонун кабарлады. Ошондой эле агенттик кенчилер жакын жердеги ооруканага жеткирилгенин да жазды. Айрым куткарылгандарын кырсык 3 майда түштү болгон, чоо жайы белгисиз. Куткаруу иштери уланууда. Жер астында калып кеткендер 1800 метр тереңдикте экени айтылууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт өкүлдөрүн жоопкерсиздиги үчүн айыптады. 3 майда Ош шаарында өткөн селектордук жыйында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронофту өз мойнундагы ишти аягына чыгарбай жатканын белгиледи. Буга 2016-жылдын октябрында Жалал Абад облусундагы Кара Дарья суусуна дамба курууну тапшырганын, бирок ал аткарылбаганын мисал келтирди.
Премьер-министр айткандан кийин, сөз аткарылгандан кийин, значит, силер уже башкача министерство болуп калгансыңар. Сүрөттү интернеттен чыгып коюп барган жерден, сүрөттү чыгарып коюп иштеп атабыз деп, палатканы тыгып коюп. Бирок бүгүн мен 3 күндө кыдырып 4 күндө чын кейидим чынында. Мени сыйлагыла, бирок премьер министрден кызмат сыйлагыла.
Жээнбеков Сузакта эл менен жолугуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дарегине нааразылыктар айтылганын кошумчалады. Андан тышкары транспорт жана жол министрлигинде улуттук энергия холдингде олуттуу кемчиликтер бар экенин, аны тез арада жолго коюуну тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле Үзгөн районундагы көчкү болгон аймактан билим берүү жана саламаттык сактоо министрлери кабар албаганын сындады. АКШ Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды даярдап жатат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бул тууралуу 3 майда Вашингтондо сүйлөгөн учурунда билдирди.
Биз
кошумча санкцияларды даярдап жатабыз. Бул эгер Түндүк Кореянын аракеттери кошумча санкцияларды талап кылган учур үчүн. Биз Түндүк Кореянын режими бул жөнүндө ойлонуп, келечектин башка да жолу бар деген бүтүмгө келет деп үмүттөнөбүз, деген Рекс Тиллерсон. Вашингтон Түндүк Кореяга басым жасоо үчүн Кытай менен да иштешип жатканын, эгер бул натыйжа бербесе, АКШ үчүнчү өлкөлөр боюнча санкцияларга да барып, чет элдик компанияларга, анын ичинде Пхеньян менен бизнес жүргүзгөн кытайлык компанияларга да санкция киргизерин кошумчалады. Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык сыноолорунан улам азыр Вашингтон менен Пхеньяндын мамилеси жана Корея жарым аралындагы абал чыңалып турат. Пхеньянга жакында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши да эскертүү жасаган. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын карайт. Адвокаттар отурум саат 9:30 башталарын Азаттык радиосуна билдиришти. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу жемкорлукка шектелип 26 февралда кармалган жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына 2 айга камалган. 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту анын темир тор артындагы мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Буга нааразы болгон адвокаттары шаардык сотко апелляциялык арыз жазышкан. Ош шаарында жайгашкан Бабур атындагы өзбек драм театрына өзбек өкмөтү убада кылган 50,000 долларлык жардамдын 30,000 долларга жакыны келди. Калганы кийинчерээк берилет. Бул тууралуу театр жетекчиси Набижан Мамажанов кабарлап, артисттер үчүн түрдүү образдарга кийим кечээ жана сахна жасалгалары 30 апрелде берилгенин айтты. Алар өзбек жазуучусу Примкул Кадыровдун Жылдыздуу түндөр романы негизинде коюла турган спектаклге колдонулат. 2016-жылдын соңунда Өзбекстандын өкмөт өкүлдөрү жана маданий ишмерлери Ошко достук сапары менен келип Кишкен шаар башчылыгы менен жолуккандан соң вице-премьер-министр Адыхам Икрамов Бабур театрына барып 50,000 долларлык жардам берүүнү убада кылган. Турстат эл аралык талдоо агенттиги Бишкекти КМШ өлкөлөрүндө саякатка ылайыктуу мыкты 10 шаардын катарына кошту. Бул тууралуу 2 күн мурда уюмдун сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда Бишкек КМШдагы эң арзан шаарлардын сапашында.
Рахмат сизге, Санжар Эрелиев. Тааныштырууда соңку жаңылыктар менен эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 22-27, Баткен, Ош, Жалабатта 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градус. Нью-Йоркто бир ай мурда дайынсыз жоголгон 20 жаштагы Азиз Чиркеевке окшош адамдын сөөгү табылганы кабарланып жатат. Ал жактагы диаспора өкүлдөрүнүн айтымында соттук медициналык экспертизанын бүтүмү чыкмайын Азиз Чиркеевдин өлүү же тирүү экендиги боюнча так айтуу эрте. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев дайыны чыкпай жаткан мекендеш тууралуу бардык маалыматтарды чогултууга аракет кылды, эмесе баянды бирге тыңдайлы.
On Monday, April 3rd, Aziz Cherki finished his new job as a lab assistant.
Нью-Йорктогу жергиликтүү телеканалдар маал-маалы менен дайынсыз жоголгон кыргызстандык Азиз Чиркеев тууралуу баяндап жатышат. Алардын биринде Азиздин апасы Нуркан Чиркееванын боздо ойлоп, оолунун акыркы телефондук чалуусун эстеп жатканын көрүүгө болот. 97 жылы туулган Азиз 3 апрелде Нью-Йорктогу ишинен чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Ал стоматологиялык лабораторияда иштечү. Аны үйүндө апасы күтүп жаткан. Нью-Йорктогу кыргызстандык активисттердин бири Бакыт Татибеков Азиздин апасы кайгыга батып, журналисттер менен сүйлөшкүсү келбей тургандыгын айтып, ал боюнча билгендерин мындайча баяндады.
Өзү стоматологияда, лабораторияда иштеген, аябай көп бирөөгө сүйлөгөн, мындай тынч жүргөн бала болгон. Бруклинде эле иштеп жүргөн. Андан кийин саат ошол 8:45 8:30 жумушу бүтөт, кечки 8:30. Анан кийинип, кийимдерин алмаштырып, кайра ошол эмеден жумушунан чыкканча 15 мүнөт өтүп 8:45 анан метронун көздөй бурулган. Метронун көздөй бурулуп барып, анан апасына 2 жолу звонок кылды. Үйгө чуркап барып текшерип көрөйүн, канча убакытта жетет болду экен деп. Мамасына чалганда макул, келсең үйгө эртерээк кел деп апасы менен сүйлөшүп, анан бир аздан кийин кайра чалат.
Ошентип Азиз апасына кайра чалып, Нью-Йорктун борбордук паркына барып сейилдерин, үйгө кеч кайтаарын кабарлайт. Түн жарымда телефону өчүп, ошол бойдон кабарсыз кетет. Эң кызыгы, саат түнкү 14 чамасында WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген билдирүү калтырылган. Аны ким жазганы азырынча белгисиз.
Телефон өчүрүлгөн 12:44 болуш керек. Ошондон бери телефон күйгөн эмес. Бирөө түртүп салды же өзү кулап кетти же секирип жиберди. Аны видеокамерадан көргөндө ал көрүнбөйт. Бирок мосттон өтүп бараткан ошол жерде. Аркы жакта адамдар турган. Бирок камерага түшкөн эмес, камерадан алыстап кетиптир. Андан аркысын ошону издеп табыш керек. Түн болгон, биринчиден караңгы, экинчиден жамгыр жаап атканда баягы жакшы көрүнбөй калыптыр. Арткы берки жактарынан деталдары көрө албай койдук.
Ошол бойдон 30 апрелге чейин Азиз Чиркеевдин дайыны чыкпайт. Аны Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Полиция баары жапа тармак издешет. Акыркы маалыматтар боюнча Азизге окшош келген жарандын сөөгү 30-апрелде Бруклин көпүрөсүнүн жанынан табылган. Бул маалыматты тышкы иштер министрлиги да тастыктады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка буларды билдирди.
Азиз Чиркеевге окшош делип жаткан сөөктү азыркы учурда Нью-Йорктун соттук медициналык экспертизасы тактап жатат. Экспертизанын бүтүмү чыкканга чейин бир жактуу так кесе айтуу азырынча кыйын. Учурда элчилик тарабынан дагы Нью-Йорктун укук коргоо кызматтарына атайын суроо талаптар дагы жөнөтүлүп жатат.
Диаспора өкүлдөрүнүн ырасташынча Азиздин апасы Нью-Йоркто мурдатан жашап карыларды карап иштечү. Азиздин ал жакка барганына 9 айдын жүзү болгон. Ал стоматологиялык лабораторияда иштеп, келечекте программист болууну максат кылчу. Азиз Чиркеев Нью-Йоркко чейин Бишкектеги медициналык колледждердин биринде билим алган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Нью-Йоркто 2000'ден ашык кыргызстандык бар. 2016 жылдын апрелинен тарта ар кандай себептерден улам 4 мекендеш ажал тапкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Утурубузду улантабыз. Президент болууга бел байлаган саясатчылар элдин ишенимине кирүү үчүн үгүттүн жаңы заманбап ыкмаларын колдонуп жатышат. Мисалы, акыркы күндөрү Инстаграмда Өмүрбек Бабановду мактаган, аны колдогон сүрөттөр көбөйдү. Ал жакта Бабановду сүрөп жаткандардын баары 10 000'ден ашуун окурманы бар интернет колдонуучулар. Бакыт Төрөбаев болсо Фейсбукта активдешти. Темир Сариев бирге деген ураан менен жер жерлерде көрнөк жарнактарды илип жатат жана интернетте дагы үгүтүн күчөттү. Саясат таануучу Даниэль Кадырбеков президент болгусу келген кендердин үгүт иштеринин айланасында Азаттык радиосуна ой бөлүштү, аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Даниэль Мырза, Кыргызстанда президент болуу дымагы бар саясатчылар акыркы күндөрү социалдык тармак аркылуу үгүттүн ыкмасын пайдалана баштады. Бул көрүнүш эптеп марага жетүүнүн амалыбы же саясаттын ичинде да заманбап өзгөрүүлөр болот деп күтсөк болобу?
Албетте, социалдык тармактардын элге көп катмандарына жетишип, элдер эмне ким эмне айтканын, эмне кылганын ар дайым издеп таап алып, кайра суроо койгон үчүн оюмча азыркы президентке даярданып аткан кандидаттардын астында чоң максат турат да, элге сүйлөгөндө бир нерсени обещать эткенде ойлонуп анан кийин иштешкенге аракет кылат да. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө Дональд Трамп, Трюдо, Канаданын премьер министри утканда алардын баардыгы ушул социалдык тармактарды туура колдонуп жеткиликтүү сигналдарды берген үчүн дагы көптөгөн катмарларды өз жагына элчитип алды да. А бизде болсо албетте бул коомдун ордунда турбаганы, саясатчылар арасындагы дүйнөлүк тенденция дагы давление кылат да. Алар дагы элдин требованиясына кичине болсо дагы ылайыкташканга аракет кылып жаңы технологияларды колдонуп атат. Анан бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Подотчетность алып келет, ошол эле убакта результатын көрсө болот да. Кайсыл обещание, кайсы политика туура жолдо кетип атат, кайсыл нерсеси туура эмес жолот да.
Негизи серепчилердин көз карашы менен алганда Кыргызстанда шайлоо алдындагы атаандаштык үгүт жүргүзүү маданияты кандай бааланат?
Албетте, үгүт жүргүзүү маданияты, саясий конкуренциянын маданияты, критиканын маданияты өнүккөн сайын биздин коомго, биздин мамлекеттүүлүккө позитивдүү келечекке жакшы фундамент кура турган нерселер да. Бирок ошол эле мезгилде унутпаш керек, бул шайлоо жаңы калыпталып аткан маданият, кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде бул болуп аткан конкуренция эң башкысы бул эл үчүн жакшы сабак болот. Себеби дегенде кийин болсо дагы салыштырып бул нерсе туура, бул нерсе туура эмес дегенге дагы жакшы сабак болот да. Ошон үчүн эгерде саясатчылар деле өздөрү оюмча бири бирин контроль кылып мурдагыдай болуп бири биринин чукуп компромат издеп мындай ограниченный ролунан чыга албашчу эмес да. Туурабы, акыркы 25 жылдан бери саясатчылардын баардыгы эле ошондой болгон да. Ишенем жаңы муундун саясатчылары ушундай темп менен кетсе албетте эл үчүн, саясий маданият үчүн, саясий коом түзүү үчүн жакшы жол салып кетет да.
Кыргызстандагы шайлоо алдындагы үгүт менен өнүккөн мамлекеттердеги үгүт иштерин салыштырып кыргыздардын жетишкендиги жана кемчилигин айта аласызбы?
Дүйнө жүзүндө шайлоо алдында бардык өнүккөн мамлекеттерде жок дегенде бир жыл мурун баштайт үгүт иштеринчи. Мисалы үчүн Жапонияны алып карасаңыз, Кореяны алып карасаңыз, Американы алып карасаңыз, Францияны алып карасаңыз, бардыгында бир жыл, жок дегенде бир жыл мурун башталат. Ар бир кандидат өзүнүн штабы менен, өзүнүн партиялаштары менен ар бир мамлекеттеринин булуң буруштарына кыдырып чыгып, элдер менен сүйлөшүп, ошол эле мезгилде өздөрүнүн платформаларын айтат, өзүнүн программасын айтат, эмнени жаңылайт, эмнени чечет, ошонун баардыгын айтып бериш керек. Себеби дегенде эл шайлап аткан добушун берип аткан үчүн баардыгын эмне үчүн добуш берет, анан ким үчүн добуш бергенин билиш керек да. А билбейт, анын маалыматы жок болсо шайлоого деле кимге шайлайт? Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бир аз кеч болсо дагы биздин мамлекетте мурдагыга караганда эки ай мурун же бир ай мурун калганда баштачу да үгүт кампаниясын. А салыштырмалуу бул жолу жок дегенде бир жарым жыл мурун үгүт иштерин баштады. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Себеби дегенде мамлекетте булуң бурчун кыдырып, элге көз карашын кыла турган ишин, программасын баардыгын элге жеткириш керек. Себеби дегенде кийин эл дагы талап кылыш керек да, моундай сөз бергенсиң, муну бизге кылам деп айттың эле, эмне болду деп сурай турган болуш керек да. Ошондуктан бул позитивдүү эле нерсе деп ойлойм.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда саясаттануучу Даниэль Кадырбеков болду. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Саясаттануучу айткан ой пикирлери боюнча өзүңүздүн да көз карашыңызды билдириңиз келсе, биздин сайтка кирип маекти окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Азаттык деп издетсеңиз бизди табасыз. 8:16 өттү Бишкекте. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача азыр. Ысык көлдүн эңилчек аймагындагы кайыңдык кыштоосунда калып кеткен малчыларга чөп ташып бараткан жергиликтүү тургун сары жаз суусуна кулап каза болду. Кыргызстанда соңку 4 ай ичиндеги жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Ираннын түндүгүндөгү көмүр шахтада болгон жардыруудан кеминде 21 киши мерт кетти. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт өкүлдөрүн табият кырсыктарынын алдын алуу жаатындагы жоопкерсиздик үчүн айыптады. АКШ Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды даярдап жатат деп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын карайт. Ош шаарында жайгашкан Бабур атындагы өзбек драма театрына өзбек өкмөтү убада кылган 50,000 долларлык жардамдын 30,000 долларга жакыны келди. Турстат эл аралык талдоо агенттиги Бишкектеги КМШ өлкөлөрүндө саякатка ылайыктуу мыкты 10 шаардын катарына кошту. Бишкек мэриясы 2-дүйнөлүк согуш бүткөнүн 72 жылдыгына карата эскерүү иш чараларын баштады. Казакстандык оппозициячы Мухтар Аблязов Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл кайра түзүлөрүн билдирип, режимге каршы күрөшүүнү каалаган тарапкерлерин кошулууга үндөдү. Настоящее время телеканалына берген интервьюда Аблязов чет жакта туруп, Казакстандагы саясатка кантип катышаарын айтып берди. Маектен мазмуну менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Казакстандык ири бизнесмен жана банкир, мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2000-жылдардын ортосунда БТА банктан 6 миллиард доллардан көп акча уурдаган деп айыпталган. Чет жерде жүргөн Аблязов мекенинде жана Орусияда 13 жылга чейин камалышы мүмкүн. 2013-жылдын жайында ал Франциянын түштүгүндө кармалып, бирок былтыр декабрде Казакстан жана Орусиянын аны өткөрүп берүү арыздары канааттандырылган эмес. Франциянын мамлекеттик кеңеши Аблязовго тагылган айыптоолордун саясий өңүтү бар деп чечкен. Страсбург шаарынан видео байланыш аркылуу курган маекте Аблязов 2004-жылы Казакстандын демократиялык тандоосу деген партияга жана коомдук кыймылга экстремисттик деп тыюу салынганын, азыр жаңы жалпы жарандык кыймыл түзүлүп жатканын белгиледи.
Сейчас речь идет о создании нового общегражданского движения демократического.
Анын платформасын алып карасаңар, биринчи кыймылдын негизги идеялары калды. Бирок алар улуттуу түрдө толукталмакчы. Кыймылдын программасы жакынкы жумаларда расмий жарыяланат. Иш жүзүндө бул жаңы уюм болот. Бирок мен демократиялык тандоонун түптөөчүлөрүнүн бири катары жаңы кыймылдын да уюштуруучусумун. Кантсе да бул жаңы уюм деп айтуу туура болот го.
Ну, наверное, нужно правильно, точнее будет говорить, что это новая организация.
Казакстанда бул кыймыл сиздин жеке демилгеңиз менен түзүлүп жатат деген пикирлер айтылууда. Бул чынбы же тарапкерлериңиз ушундай чечимге көндүрүштүбү?
по организации День выборов Казахстана.
Казахстандын демократиялык тандоосу деген жаңы кыймылды уюштуруу жөнүндө көптөн бери абакта турган кезден бери ойлонуп келгем. Декабрда эркиндикке чыккандан кийин Казакстанда калган жана режим менен күрөшүүнү каалаган активисттер менен сүйлөшүү жүргүзө баштадым. Анын арасында биринчи, экинчи кыймылдарды Алга партиясын негиздөөгө жардамдашкан адамдар менен байланышкам. Эки айдай программалык документтерди талкууладык. Платформа кандай болушу керек деп талашып тартыштык. Демек, мунун баардыгын бир киши жасады деп айтуу чоң жаңылыштык. Бул менин жеке чечимим болсо, кызык эле угулмак. Себеби Казакстандагы режимдин алмашуусуна кызыктар. Биздин платформаны колдогон адамдарга таянган жатам. Ал платформа алдын ала талкууланууга тийиш.
Она должна предварительно обсуждаться. Поэтому это не так.
Өнөктөштөрүңүздүн ысымдарын атай аласызбы?
Я сейчас
Санаалаштарым ачык чыгууга даяр экенин айтышканы менен мен азыр аларды атоого даяр эмесмин. Менимче өздөрү пресс-конференцияда чыгып жарыялашса жакшыраак болот го.
Сиз чет өлкөдө жүрөсүз, ал эми сиз кошулгула деп чакырган адамдар Казакстанда жашашат. Алар куугунтукка туш болушу мүмкүн экенин түшүнөсүзбү?
На самом деле, я безусловно все это понимаю.
Албетте, мен мунун баардыгын түшүнөм. Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөсүмүн деп ачык чыгып жарыялоого даяр кишилер да кандай тобокелдикке барып жатышканын жакшы билишет. Корккондор катышпай эле койсун. Кээ бирлер кыймылдын ичине жашыруун катышууну каалашат. Андай мүмкүнчүлүк да берилет. Кыймылдын мүчөсүмүн деп ачык айткысы келбеген активисттер да бар. Бирок коом алдына чыгып айтууга даярлары да жок эмес. Кыскасы, мүмкүнчүлүктөр түрдүү болот. Менин позициям өтө жөнөкөй. Бүтүндөй өлкөнү коркутуп алышты. Бүтүндөй өлкө режимди алмаштырууну каалабайт деген мүмкүн эмес. Чындап эле ошондой болсо, дүйнөдө режимдер кулабайт эле, алмашпайт эле. Ар бир киши өз тандоосун жасоого тийиш. Мага чет өлкөдө отуруп алып, Казакстандагы кишилерди аракет кылгыла деп үндөйт дешет. Мен бийликтин соккуларына туш болгон биринчи катарларда турганымды айтып жооп берем. 2001-2002 жылдары качып жашынбай эле түрмөдө да отуруп чыккам. Режимдин кандай гана кысымына туш болгон жокмун. Кийин да ошондой болду. Мен көп кыйынчылыктан өттүм. Мени жашырынып алып, бурчтан тымызын бир нерселерди кыйкырып коюп жүрөт деп эч ким күнөөлөй албайт.
Айнура Жекше кызы Казакстанда Казакстандык оппозициячы Мухтар Аблязов менен маектин мазмуну менен тааныштырды. Бишкекте саат 8:22 өттү. Түркияда терроризмге шектелип кармалды деген кыргызстандык студенттин жакындары дооматка ишенбей бейкүнөө жабыркап жатканын айтууда. Ушул тапта Түркиянын абактарында терроризмге айыпталып жаткан кыргызстандык жарандардын так саны белгисиз. Толугураак кабарчыбыз Замира Кужубаева айтып берет.
Жалабаттагы Себатли тээн бүтүрүп Түркияда окуусун улантып жаткан 26 жаштагы Курманбек Айдарбек уулун түрк полициясы 2016 жылы 28 июлда кармап кеткен. Мындай маалыматты интернет булактары аркылуу билгенин Асаттыкка Курманбектин таякеси Жакыт Курманкулов билдирди.
Кармалганын биз күл жигит билип, патриоттук катары жүрөгүнөн неме алып, ошо бала боор ачып, интернетке берген интернет аркылуу берип.
Курманбек эрте жетим калып, дал ушул тайларынын колунда чоңойгон. Таякесинин айтымында туугандарынын кайрылуусунун негизинде иликтөөлөр башка чет өлкөлүк студенттерден чогуу жашап турган кыргызстандык Курманбек Айдарбек уулу 28 июлда кармалганын тактаган. Кыргызстандык студенттин Фетхуллах Гүленин террордук уюмуна тиешеси бардыгы үчүн камалып турганы белгилүү болгон. Курманбек Айдарбек уулу туш болгон кырдаал боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын укук коргоо органдары менен былтыр август айынан бери тынымсыз иштеп келе жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин өкүлү Айымхан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди.
9 майда Курманбектин ишине байланыштуу соттун кезектеги отуруму болгону жатат. Ошондо биздин Түркиядагы баш консулдуктун кызматкерлеринин катышуусун сурап, биз Түркия тарапка кайрылганбыз. Ошол сотко дагы биз тараптан катышсын деп. Буюрса ошол соттук отурумга консулубуз катышып калса, бизде толугураак маалымат болот деп турабыз. Бирок ал маалыматты биз коомчулукка жарыялай албайбыз, Курманбектин атенесине гана беребиз.
Ал эми Жакут Курманкулов жиенинин террордук уюмга тиешеси бар экенине ишенбейт. Ал Себат билим берүү мекемесинде окуган үчүн ушундай акыбалга тушкуса керек деп болжоодо. Фетхуллах Гүленин террордук уюмуна тиешеси бар деген шек менен кармалган кыргызстандыктардын дагы бири 30 жаштагы Назар. Туризм тармагында иштеп, Түркияга байманбай каттап жүргөн Назарды полиция жаңы жылдан кийинки сапарында Стамбулдун кире беришиндеги Сабиха Гөкчен аэропортунан кармап, бир айлык териштирүүдөн соң бошоткон.
Бишкектен барганымда эле мен аэропорттон гражданский формадагы самолеттон получается залга чыккандан эле келип паспортумду сурашты. Паспортумду көргөзсөм алып эле анан биз менен жүрөсүң деп офисине кирдик. Бүт телефонду карап аңтарышып ошо телефонумдан мурун Узакка келген бир турист, түрктөр көп келген, түрктөр араптар менен өнчө мурун иштешкенбиз фирмада. Ошол бир туристтин номери калып калган ошо. Ошол киши азыр данный момент түрмөдө жатат экен. Ошо менен байланыша бар деген себеп менен ошо мени кармашты да.
Назар камакта турган бир ай ичинде кыйноолорго кабылган адвокат таба албай кыйналганын айтты. Адвокаттар гүлөнчүлөр менен иштешүүдөн чочулашарын билдиришкен. Миграция боюнча эксперт Гүлжигит Исаков былтыркы төңкөрүштөн кийин Түркияда терроризмге шектелип кармалып, камакта отурган кыргызстандык башка жарандар да болушу мүмкүн деп болжолдойт.
Карындашыбыз дагы ошондой абалга туш болгон деп айтып атышат, бирок ал маалыматты тактап элек ушундай жарандарыбыз бар экен. Аты жөнүндө маалыматым жок. Көбү жарыялагандан эле тартынып атышат.
2016 жылкы июль төңкөрүшүнөн кийин Түркияда камакка алынган 100 миңдеген кылмышка шектүүлөрдүн арасында канча кыргызстандык болгондугу, алардын канчасы бошотулуп, канчасы кылмышка шектелип жаткандыгы тууралуу маалыматтар такталып бүтө элек. Бул багытта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги иш жүргүзүп жаткандыгын министрликтин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык уналгысына билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми бүгүнкү кайсы гезиттер бүгүн чыкты, эмне жөнүндө жазып атат билип алалы. Шайлыбек Дүйшөевтен басма сөз баян.
Бүгүн Азия Ньюс политклиника гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити депутат Абдувахап Нурбаевдин «Биз Семетейди текшерүү боюнча башкы прокуратурага тапшырма бердик» деген маегин басты. Анда Бишкектеги Семетей мейманканасы тууралуу сөз болот. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоодо мыйзам бузулса элдин толкунун баса албай калабыз деп маек берип, фракциянын лидери катары менин позициям мындай: жаңы шайланган президент 1-декабрда өзүнүн кызматына киришиши керек. Бүттү. Шайлоо 15-октябрда болобу, 27-августта же 19-ноябрда болобу, анын мага айырмасы жок деп билдирди. Экс-министр Нурлан Шакиевдин маяги мындан ары Келдибеков, Ташиев, Мадумаровдун саясатына кошулбайм деген ат менен жарык көрдү. Тоогөн адиси Дүйшөнбек Камчыбековдун «Жер үй алтын кени кимдер үчүн кызмат кылат» деген, университеттин окутуучусу Илира Калчаеванын «Чоң атамдын майрамы» деген макалалары жарык көрдү. Эл уулу Темир Сариевди экстер колдоп чыгышты деген теманын алдында Бейшен Болотбековдун, Алмаз Акматалиевдин, Рысбек Качыкеевдин, Эркүнгүл Иманкожоеванын, Эмил Алиевдин, Эмил Каптагаевдин, Токтогул Какчыкеевдин ойлоруна орун берилди. Баары бир Оозтон Темирдин жакшы жактарын кеп кылышты. Азия Ньюс гезити Улуу Ата мекендик согушта каармандыкты көрсөткөн согуш ардагерлерин эскерүүгө арналган макалаларды тартуулады. Адаттагыдай эле юрист Бекбай Мамытовдун окурмандардын суроолоруна берген юридикалык кеңештери да басылды. Политклиника гезити «Россия Кыргызстандын карызын кечти» деген, «Жогорку кеңеш жерди күрөөгө коюп насыя алуу маселесин талкуулады» деген кабарларды. «Жүрөктүн үчүн алган жер көчкү, бул кырсыктан кантип сактанууга болот» деген теманын алдында Айжан Айтышеванын макаласын тартуулады. Гезиттин экономика, сандар жана турмуш сабагы деп аталган тегерек үстөлүнө катышкан саясатчылар Элмира Ибраимованын, Адахан Мадумаровдун, Феликс Кулуптун, Акматбек Келдибековдун, Равшан Жээнбековдун, Жылдыз Жолдошованын ойлоруна орун берилди. Акылбек Чынтемиров макаласын Темир Сариевдин арында деп атап, Сариев Кочкор районунун эли менен жолугуп, бактарактын көчөттөрүн олтургузганын, Теңдиги айылына барып мамлекеттик ишмер маркум Турдак Нусвалиевдин үйүнүн короосуна арчанын көчөтүн тигип, Куран окутканын жана темирге карата айрым адамдардын пикирлерин жарыя кылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевдин «Диний билим берүүнү иретке келтиребиз» деген маеги, Эмилбек Каптагаевдин референдум сабактарынын уландысы, журналист Дилбар Алимованын «Киев кайрыктары» деген жол баяны жана Феликс Кулуптун атасы журналист, апасы актриса болгон деген макаласы жарык көрдү. Айтылуу журналист Султан Акторпоктун «Кыргызча жашоо формулалары» деген сатиралык аңгемелер жыйнагы жарыяланды. Кыргызстан нукура турмушун сатиранын тили менен көркөм сүрөттөгөн жазуучунун прозалык бул жыйнагы окуган адамды эч убакта кайдыгер калтырбайт деген ойду кошумчалай кетели. Ушул эле гезит Карлыгач Кудайбердиеванын Турсунбай Бакир уулунун канча үйү, канча кайын энеси бар деген ат менен Турсунбай Бакир уулунун өзүнүн жоопторун басты. Жумабек Ибраимовдун жубайы Шайыр Сагынбаеванын күйөөсү тууралуу маеги тартууланды. Булардан тышкары эл акыны Майрамкан Абылкасымованын, Куудул Камчы Сарыбаевдин, жазуучу Жеңишбек Эдигеевдин эскерүүлөрү, Айжан Айтышеванын пенсия алганды унутуп койгон чаткалдык чебер Байыскан Көчөрбаева аттуу маеги, ырчы Ырайкан Абдувалиеванын туура тамактанганды үйрөнүп алдым деген маеги бар.
Рахмат. Рахмат сизге. Шайлоо Дүшеев айтып берди. Бүгүн кайсы гезиттер эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу уктуруубуз. Таңкы эфирибиздин азаттыктан да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Данис ДНнин кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы урматтуу угарман. Бүгүн күнгө бейшемби 4-май. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Данисте ТВ берүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Аюу айдагы 24 адамдын өмүрүн алган жер көчкү, кооптуу аймактар тууралуу адистердин пикири, Төкмө акындын бейкүнөө кеткендердин жоктоосу камтылды. Ал берүүдө ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Ысык Көлдүн эң илчек аймагындагы кайыңды кыш тоосунда калып кеткен малчыларга чөп ташып бараткан жергиликтүү тургун Сары Жаз суусуна кулап каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Боз Учук айылынын жашоочусу Орунбек Маданбеков билдирди. Анын айтымында 29-апрелден 2-майга чейин эң илчек аймагына калың кар жаады. Жол жабылып 19 чаба менен байланыш болбой калган. Боз Учук айылынын тургуну Бакыт Жолочиев аларга тоют алып баратып сууга кулап каза тапкан. Жергиликтүүлөрдүн маалыматына ылайык, кайыңды жайлоосундагы 19 чаба 15'i байланышка чыкты, 4-өнүн дайыны жок болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынан бул маалыматты Азаттык радиосуна башкташты. Кыргызстанда соңку 4 ай ичиндеги жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Бул тууралуу 3-майда Ошто өткөн өкмөттүк жыйында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди.
4 айдын ичинде болгон жер көчкүлөрдүн бардыгы болуп 81 650 000 кубометр өлчөмүндөгү жер көчкү түшкөн. 4 айдын ичинде 7 жылдык норма чыгат да,
деди Боронов. 29-апрелде Үзгөн районунун Аюу Сай кыштагында жер көчүп 7 үйдөгү 24 адам топурак астында калган, алардын 8-нин сөөгү табылды, издөө иштери уланууда. Ирандын түндүгүндөгү көмүр шахтада болгон жардыруудан кеминде 21 киши мерт кетти. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Ирна маалымат агенттиги Гулистан провинциясындагы Зимистан юрт шахтасында жарылуу болгондо жер алдында 10 жумушчу болгонун кабарлады. Ошондой эле агенттик дагы 10 кенчилер жакын жердеги ооруканага жеткирилгенин жазды. Кырсык 3-майда түштү болгон, чоо жайы белгисиз. Куткаруу иштери уланууда, жер астында калып кеткендер 1800 метр тереңдикте экени айтылууда. Путин менен Эрдоган мамиле калыбына келгенин кубатташты. Орусия менен Түркия мамилесинин учурдагы абалын кубаттаган билдирүүлөр эки өлкө президенттеринин Сочидеги кечээки сүйлөшүүлөрүндө жана андан кийин да жасалды. Орус президенти Владимир Путиндин ырастоосунда алар азыр мамилени калыбына келтирүү мезгили аяктады жана тараптар өнөктөштөрдүн кадимки карым катнашына кайтты деп ишенимди айта алышат. Москва менен Анкаранын мамилеси 2015-жылы күзүндө Түркия Сирия менен чек арасында Орусиянын аскерий учагын атып түшүргөндөн кийин бузулуп, эки тарап бири-бирине каршы сууда чектөөлөрдү да киргизген эле. Түркияда террорчулукка шектелип кармалган кыргызстандык Курманбек Айдарбек уулунун үстүнөн 9-майда сот болот. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеев Азаттык радиосуна билдирди. Анын ишине байланыштуу маалыматтар сыр саналгандыктан түрк тарап Бишкекке толук маалымат бере элек. Алдыдагы сот отурумуна катышуу үчүн Анкарадагы башкы консулдуктун кызматкерлери уруксат сураган.
Буюрса ошол соттук отурумга консулубуз катышып калса, бизде толугураак маалымат болот деп турабыз. Бирок ал маалыматты эгер алсак, биз коомчулукка жарыялай албайбыз, Курманбектин атенесине гана беребиз. Курманбектин атенеси ошо тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти менен дайыма байланышта болуп атат,
деди Кулукеева. 27 жаштагы Курманбек Айдарбек уулу Түркияда 2016-жылдын 28-июлунда терроризмге шектелип кармалган эле. Бишкек мэриясы 2-дүйнөлүк согушу бүткөнүнүн 72 жылдыгына карата искерүү иш чараларын баштады. Бүгүн Кызыл Аскер кичи районундагы согуш ардагерлеринин мүрзөсүнө мэр Албек Ибраимов баштаган аткы минерлер барып гүл коюшат. Түшкү саат 12:00 Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында майрамдык концерт болот. Эскерүүлөр күн сайын уюштурулуп, 9-майда республикалык деңгээлде майрам тартууланмакчы.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен акыркы кабарлар болду. Эми Азаттыктын Данисте ТВ берүүсүнүн радио версиясын угуңуз. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш этет.
Обода Азаттык радиосунун Данисте теле берүүсү алдыдагы жарым саатта кыргызстандыктардын жашоосу, көйгөйү, кайгысы, мекендештердин жаратмандыгы тууралуу видео баяндарды чогуу көрүңүз. Бүгүнкү Данисте программасынын негизги темалары. Жер көчкү, жоопкерчилик жана тоскоолдук.
Кимдин башында салбасын, дүйнө жүзү боюнча салбасын дайналайын. Эч кимге салбасын. Эми аягына анын заманы өзү келечек көрсөтсүн, мен кандай жашайм, каякта жашайм, эмне кылам.
Мындай коркунучтуу кырсыктын алдын алууга болот беле же эмне үчүн жерди иликтөө иштеринин натыйжасы эске алынбай жатат? Адистердин пикирин угабыз.
Көчкүлөрдүн каталогу түзүлгөн. Ошол жылдан жылда дайыма кайра жаңылтырып, күздө, жазда кайра изилдөөлөр жүргүзүп, ошону кайра жасап берип атабыз.
Көчөгө көмүлгөн үйлөр, Нарын шаарынын тургундары көчөлөргө кайра-кайра төгүлгөн шагылдан бийиктиги 1 метрден ашкан жол терезелерин жапканына нааразы.
Ушул жерге 2 машина тоголонуп түштү. Аны кийин өтүп барткан кээ бир мастар ушул жерге тоголонуп калат.
Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? 29 апрелде Өзгөндүн Айусай айылында кырсыкка кабылган айылдагылардын туугандары менен Өзгөн районунан Ош шаарынан барган дарыгерлер жабыр тарткандарга жардам берип кайгысын тең бөлүшүүдө. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кырсык болгон күндөн бери Айусайдагы элдин абалы, куткаруу иштеринен кабар алып жүрөт. Анда кабарчыбыздын соңку маалыматын бирге көрөлү.
Өзү төрт бала калды. Бир кыз үч уулум калды.
Кырсыкта аялынан, 2 уулунан, 2 небересинен жана келининен айрылып калган Артыкбай Камчиев 2 күндөн бери жашын тыя албай каңыргы түтө отурат. Ал каргаш алуу күнү таң эрте атын аркандап келгенче бейкапар уктап жаткан жакындарынан айрылып калган.
Бир балам Россияда бүгүн келди, бир балам окуп кетчү деди. Өзгөндө окуйт меткели, бир балам жогору жакта жашайт эле. Кызым күйөө менен Илдида жашайт. Аялым менен 30 жыл турмуш куруппун.
Алыс жакындан келгендер тууганын жоготкондорго саламаттык тилеп көңүл айтып жатышат. Өзгөн районунан жана Ош шаарынан келген дарыгерлер жакынын жоготкондордун абалын көзөмөлдөп жүрүшөт.
Мындай эмнени эч кимди башында салбасын, дүйнө жүзү боюнча салбасын дайналайын, эч кимге салбасын. Эми аягына анын заманы өзү келечек көрсөтсүн, мен кандай жашайм, каякта жашайм, эмне кылам, мен айта албайм азыр.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында 24 адамдын өмүрүн алган жер көчкүнүн жаракасы мындан 10 жылдай мурун пайда болгон. Бирок жергиликтүү бийлик дагы, тоо этектеп тургандар дагы ал жаракага маани берип, алдын ала кам көрүшпөптүр. Эми кырсык болгондон кийин өзгөчө кырдаалдар министрлиги мурда эскертүү берилип, суудасын алган менен көчпөй отургандардын үйлөрү сүрдүрүлө турганын билдирди.
Ош облусунун аймагында 1897 үй бүлө кооптуу участокто жашап жатышат. Бул боюнча жер мамлекет тарабынан атайын жеңилдетилген суудасын алып, жер тилкесин алып, бирок өзлөрүнүн эски конушунда келип жашап аткандар боюнча атайын тиешелүү документтерин топтоп, укук коргондоруна берип атабыз. Андан сырткары азыр Өзгөн районунда бул боюнча активдүү жумуш жүрүп атат. Эгер ушул тиешелүү чечимди сот органдары чыгарып берсе, биз мажбурлап көчүрүү турак үйлөрүн бузуу боюнча атайын иш чаралар жүргүзөбүз.
Бул кооптуу жерде жашагандардын айрымдары мурда башка жерге турак жай салуу үчүн сууда алышкан. 10 жылдай мурун сууда алып, бирок жердин жоктугунан көчө албай бийликтин андан аркы кадамын күтүп жүрүшкөн.
Мына көчкөндү өзүбүз көрүп турганбыз. Эми илажы жок, бул жерге бир мукум бир чекпек болсо, ошол жака барып туруп жашайбыз. Көчөбүз эми, айла жок, көчпөстөнчү.
Эми мынтип 24 адамдын өмүрүн алган кырсыктан кийин гана жергиликтүү бийлик аракетти тактап көрө баштагандай. Заргер айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокошевдин айтымында, азыр бул жерден көчүрүлгөндөргө бериле турган жердин тагдыры чечилди.
Өзгөн районунун төрткөл аймагында 42 гектар жер бөлүнүп берилди. Ошол жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
Антке менен бул каргаш алуу окуя элдин жаратылыш мыйзамына моюн сунбаган кенебести кандай тагдырга дуушар кыларын жана ар бир адам жеке коопсуздукту өзү камсыз кылууга милдеттүү экендигин айгинелеп койду. Кырсыктагандарга көңүл айткан мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бул жагдайга сергек көңүл бурууга чакырды.
Көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса, балдардын эмне убалы бар? Ошол жерде көчкүсү келбей койгон, мүмкүн чечимди кабыл алган чоңдору да атасыбы, апасыбы, чоң атасыбы, чоң апасыбы, бирок балдар да кетип атпайбы. Балдарды кичине ойлош керек. Ошол үйдө жашаган башка адамдардын эмне убалы ким кетет? Ошо мына басып калган эгерде үй бүлөлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби? Мына кээ бирөөнү көчкүнүн алдынан казып чыгарылбай атабыз. Аларга мүлк эмес 8 метр 5 бурубай калып атат оролгонго. Анткени кээ бирөөнүн жесетин таппай атабыз да. Ошондуктан момундай кыйын мезгилде эми кичине Кудайдан коркуп сабыр эч керек да. Ошон үчүн кайрыла тилем, билип туруп көчпөй аткандарга балдарыңардын жакындарыңардын убалынан корксоңор, Кудайдан корксоңор.
Бул каргаша Заргер айыл аймагындагылар баштан кечирген экинчи чоң апаат. 1994 жылы да көчкүдөн 51 адам каза болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош облусу, Өзгөн району.
Өзгөчө кырдалдар министрлигинин адистери Кыргызстанда азырда 100 ашуун көчкүтүүчү жерлер бар деп эскертип жатышат. Мындай коркунучтуу кырсыктын алдын алууга болот беле же эмне үчүн жерди иликтөө иштеринин натыйжасы эске алынбай жатат? Кызматташым Бүйүккан Досалиеванын мына ушул суроолоруна жерди иликтеген илимпоз адистер жооп беришти. Азыр ошого назар салалы.
Беймырзага айтсаңыз, ушу Кыргызстанда акыркы кезде жер көчкү абдан күчөп атат, адам өмүрлөрүн алып кеткен учурлар болуп жатат. Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн көбөйүп кетти?
Болуп аткан окуялардын баардыгы, жер көчкүлөрдүн баардыгы биздин жалаң эле Кыргызстан эмес, адамзаттын баардыгындагы проблемалар деп ойлойбуз. Өтө трагедия. Анан эми ошол жер көчкүлөрдүн негизинен болгону мына мен айтып атам дайыма. Азыркы мезгилдеги мына экосистеманын биринчи кезекте бузулушу. Ошол ар кандай адамды антропогендүү фактор дейбиз, башкалар мына климаттык факторлор акыркы мезгилдерде мына ошо жаандар абдан көп болуп, кыш оор болуп дегендей тигил топурактын мына составы бир топ өзгөрүп ошонун негизинде мына ошол биздин түштүктө көбүнчө болуп аткан, анан кээ бир жерлерде болуп аткан катастрофалардын баардыгы мына ошо мындайча айтканда ошол жүрүп аткан эмелердин баардыгы азыркы мезгилдин шартында ушундай жыйылып калган катары дагы чыгып атат.
Бул табигый процесстин натыйжасында болуп атабы же адамдардын экологияга тийгизген терс таасири да болуп жатабы?
Биринчи кезекте адамдардын тийгизген ошо экологияга тийгизген айлана чөйрөгө болуп аткан курулуштарга тийгизген таасири күчөттү да.
Болот мырза, сиз Борбор Азиядагы жерди изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, СССР мезгилинде мындай жер көчкүлөр аз болчу деген маалыматтар бар. Ушул кыртышты бекемдөө үчүн эмне кылуу керек?
Эми бүгүнкү күндө жердин кыртышын бекитиш абдан кыйын тоолук региондордо. Эми анча мынча жанагы превентивный деп алдына жүргүзгөн иштер бар. Бул жанагы бак тигип анча мынча кээ бир чоң көчкү болгон жерлерди укреплять этет, дамба, то есть стенка курат, андан башка свай менен бекитет. Эми анын баары чоң көчкүлөргө баары бир жардам бере албайт. Эң негизгиси мен ойлойм, ушу ошо көчкү болгон жерлерди таап, ошол жерден элди көчүрүп чыгарып коюш керек. Андан башка Советтер Союзу убагында деле ушундай көчкүлөр болуп келген, кийин деле болуп келатат. Бул көчкүлөр 8-10 жыл повторяемость деп коет, цикличность деп
коет. Кайра кайталанат.
Анан Бибирзага айтып атат, климаттын өзгөрүшү да бүгүнкү күндө мына былтыр көрдүңүздөр, жаанчыл болду, быйыл кыш дагы жаанчыл болду, кар көп түштү. Тем более март апрелде кайра ошо карлар эрип, ошол кезекте эле жаан көбөйдү. Жаан эсебинен ушундай көчкүлөр жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бирок эң негизгиси ушу, биз элди туура эмес жерлерге айылдарды отургузуп койгонубуз. Анткени жердин кыртышы биздики ошондой. Ошол кыртыш ушундай көнчөсү мына Ош жакта болуп атат, мына Өзгөн, Жалал Абад, Сузак райондордо майлы суун тигирге. Анткени ошол жерлерде адыр адырлар, ошол жерде лёс деген грунт бар. Ошол грунттарга ушул көчкү өзү принципиально ошол грунттарга пайда болуп келген дайыма ошол боло берет. Ошол жерлерден элдерди көчүрүш керек, элдерди чыгарыш керек.
СССР мезгилинде ошо коопсуз жерлерге элдерди жайгаштыруу планы алдын ала түзүлүп, анан кийин жер көчкү боло турган жерлерге мисте, бадам, жаңгак дарактары отургузулуп, жердин кыртышын бекемдөө аракеттери алдын ала көрүлчү экен. Эмне үчүн азыр ошондой аракеттер көрүлбөй жатат? Буга эмне себеп?
Эми эстер мезгилинде ар бир эмеде план болчу эле. Баланча гектар жерди өздөштүрүш керек, тигилерди отургузуш керек, керектүү бак дарактарды. Азыр эми биринчи кезекте мен ойлойм экономикалык тартыштык болуп атат да. Экинчиден дагы бир ушул начар болуп аткан жерибиз мына бул жагынан алганда мисалы бир координациялык кеңеш болуш керек эле. Кайсыл жердеги окумуштарлар эмне кылып атканын биз бири бирибизди дагы билбейбиз. Муну ошондой айтканда өкмөт өзүнүн колуна алыш керек эле да. Баардыгыбыздын башыбызды бириктирип улуттук академия илимдер академиясына мисалы илимдин очогу болгондой ошол бирге иштешсек баардыгы туура болот деген ойдо жүрөмдө. Анан тышкарыдагы жанагы өкмөт өзү чыгарган жана МЧСден берип аткан прогноз башкалардын баардыгын айталы элдер түздөн түз так аткарыш керек.
Болот мырза, эмне үчүн ошо жерди илимий изилдөөлөрдүн натыйжасы колдонулбай жатат? Сиздер ошол жерди илттөөлөрдүн натыйжасын өкмөткө, жергиликтүү бийликке берип жатасыздарбы? Алдын ала маалыматтар менен алар кабардарбы?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча каталог, көчкүлөрдүн каталогу түзүлгөн. Ошол жылдан жылда дайыма кайра жаңылтырып күздө, жазда кайра изилдөөлөр жүргүзүп, ошону кайра берип жасап берип атабыз. Бирок мен ойлойм, что ошол ишти аягына министерство, ошол эле область, район, анан жанагы айыл өкмөтүндөгү адамдар менен чогуу иштеп, канча киши калды, канча киши көчпөй койду, ошолорду мажбурлап көчүрүш керек да. Кайра ошол жерде байкоо жүргүзүш керек.
Демек кырдаалды жөнгө салуу үчүн өкмөт чукул арада кандай аракеттерди көрүшү зарыл?
Мен ойлойм, азыркы кезде деген азыр ушул область боюнча иштеген специалисттерди чогултуп экстренный порядке кайра изилдөө жүргүзүш керек да. Батыраак ушул жер. Мына бара бара азыр көчкөй да жылат. Азыр мына ылдыйкы адырлар дагы көчкүлөр түшүп атат. Бара бара бул зоналуу өйдө бийик зоналарга жылат. Ушул чоңолай жакта Гүлчөнүн үстүндө башка жерде бар. Каракузда ушул көчкүлөр бар. Ушул жакта кандай бүгүнкү күндө кандай состояние экенин билбейбиз да. Башка көчкүлөрдүн баарын кайра бир сыйра карап, бир сыйра специалисттер менен кыдырып чыгыш керек.
Мындан тышкары дагы элди ушул көчкү боло турган жолду, жер көчкүлөр кандай боло турган, андан кандай сактаныш керек, ошол боюнча дагы ар бир айылда, башка да ошондо коопсуздук боло турган жерлерде сөзсүз түрдө аларга окуу өткөрүш керек.
Алдын
ала даярдап, мына мисалы жер көчкү болоордун алдында мисалы эшиктердеги жабылып ачылбай калат, мисалы жылып айтабыз, ошол кандайдыр бир секунд эме минутанын ичинде чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Эгер
биздин студиябызга келип маек кырып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын аймагында жер көчкү жүрүшү мүмкүндүгү аныкталган 4532 жер бар. Анын ичинен 1109 участогу 600 калктуу конуштарга коркунуч туудурат. Эгер соңку 26 жылда өлкөдө 500'ден ашык жер көчкү жүргөн болсо, быйылкы жылдын 4 айында эле 129 жер көчкү катталыптыр. Айрым цифраларга кыскача инфографикада токтолобуз.
Кыргызстандын аймагында 4532 жер көчкү жүрүү коркунучу бар делген аймактар бар. Анын ичинен 1109 участогу 600 калктуу конуштарга коркунуч туудурат. 1990-2016 жылдар аралыгында Кыргызстанда 500'ден ашык жер көчкү жүрсө, 2017 жылдын 4 айында эле 129 жер көчкү катталган. Анын 63'ү өзгөчө кырдаалды жаратты. 2017 жылдын 4 айында жалпы табигый кырсыктардан 45 адам каза тапкан. Учурда активдешкен 359 жер көчкүгө мониторинг жүргүзүлүп, эл арасында түшүндүрүү иштери жүргөн. 474 кооптуу жерде турат келген үйлөрдүн ээлери башка жерге көчүрүлгөн. Коопсуз жерге көчкөндөр үчүн 200,000 компенсация каралган.
Жекшембиде өлкө эли жер көчкүдө каза болгондорду эскерип аза күттү. Бул кайгы көп замандаштарыбыздын кабыргасын кайыштырып, чыгармачыл адамдарга катуу таасир берди. Алардын бири төкмө акын Азамат Болгонбаев Азаттыктын студиясына келип, аюус айда шейит кеткендерди жоктоду.
Жашоонун гана жарыгы таңы арман жер көчкөн кырсык каптады өмүрдүн жарык ак таңын өзөктүү кырсык каптады Ул куган демин жүртүмдүн топурак көмүп таштады. Жарыкты көрбөй наристе жайрады бүлө жашкары. Өзгөндүн гана зергери айылы. Өзүктүн гана кыйызарыбы. Жүрүнгө чейин зыркырап жүрөктүн сыздай тамыры. Көдөндү жарып бул апат көктөмдүн өштөй жарыгы. Боздотту жалпы кыргызды бозорогон тонундой адыры. Арманым муңум бөлүшсөң азаят экен кайгыбат. Кыргызда болсо билимдик арман кырсыкты жолдон тайдырат. Айуу сай гана зергер ой өзгөнүм. Айдыңда эле басып өспөдүм. Көрүнсөк салам айтышып көчөңдөн басып өтпөдүм. Толкутуп өнөр тартуулап тоюңда барып төкпөдүм. Барыңа тилейм сабырды арман ким кыргыз сезсең өздөрүн. Бир айыл гана эмес ой кайгырган. Арман бир адам эмес айрылган. Муңканса бүтүн ала томунуп турам ой кайгымдан. Жаз келди бирок кайгыдан жайкалбай шибер тулаңы. Арбагыңарга багыштап айталы көпкө ой дубаны. Алпарсын бейиштерине эмин Аллахтын ыйык куранын. Азаптан болдук кутулбас арман азалуу болдун ушул жаз.
Сиз Азаттык радиосунун Данисте телеберисин көрүп жатасыз. Эми көрсөтүүнү башка темалар менен уланталы. Азаттыкка Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы көчөнүн тургундары кайрылган. Алар автожолго куруучулар кайра-кайра шагыл төгө берип, жолдун бийиктиги 1 метрден ашып кеткендигин айтып арызданышкан. Анткени үйлөрдүн терезелерин жаа бараткан жолдон аккан суу үйлөрүн каптап, дубалдары жарылып, ичи көгөрүп жашоого мүмкүн болбой калган. Нарын шаар мэриясы бул маселени тез арада чечүү мүмкүн эместигин билдирген кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажын чогуу көрөлү.
Биздин короодон суу көчөгө ак чыкчу экен илгери кайнатамдар. Эми азыр ак чыкмак турсун өзүбүз кирген тайгаланып машина.
Бул көчөдө 40 жылдан бери жашаган Дарья Турдажиеванын үйү бир кезде эшигинин алдынан өткөн көчөдөн бийик салынган экен. Бирок жолду оңдоо үчүн жыл сайын төгүлгөн шагыл бийикте болтуруп, азыр жол терезесинен бийик болуп, андан аккан суу үйүн каптап айласын кетирип жатыптыр.
Ным болуп мына монтип үйлөрдүн чети сырты дагы ичи дагы бүт көгөрүп курап урап түшүп атат. Биз деген мында там салып берже сууда берже кредит бер деген жокпуз. Жалгыз гана суранычыбыз ушу жолду ылдыйлатып туруп анан асфальттап берсин деп.
Бул үйлөрдүн терезесине сыртты караган киши кадимки жер төлөдө олтургандай сезет. Жолдон зуулдап өткөн автоунаалар чачыраткан таш менен топурак үйдүн терезесине гана эмес чатырына тийгени даанау кылат. Жолдон аккан сууну бүтөйбүз деп жол жээгине төккөн топурактар да өзүнчө дамбага айланып кеткен.
Былтыр кышында быйыл эле кышындабы ушул жерге 2 машине тоголонуп түштү. Анан кийин өтүп бараткан кээ бир мастар ушул жерге тоголонуп калат. Көрсөң таанығандар болсо эптеп балдарга айтып жеткизип коюп эле тоң өлүп калбасын дейм.
Көчөнүн тургундары шаар бийлигине жолду жапыздатып бергиле деп 4 жылдан бери кайрылып жүрүшөт. Шаар бийлиги болсо бюджет тартыштыктан чама жетпейт деп жооп беришкен.
Бишкек Нарын тургу катына жазылып атпайбы? Жолдун эсебинен экономия эсебинен азыр Нарын шаарында да көп жол жазылгандат да буюрса. Анын ичинде жана көтөргөн маселе бул Орозбак көчөсүндөгү элдердин жол жазалоо боюнча маалыматтын негизинде элдер кайрылып атышат да. Мына буюрса мына ушул Бишкек Нарын тургу кат жолунун эсебинен экономия эсебинен буюрса ошол Нарын шаарындагы Орозбак көчөсүндө дагы ушу Андабеков көчөсүнөн баштап тиги Акмөр көчөсүнө чейин дагы ошол планга кирди быйылкы, Кудай буйруса. Азыркы учурда тиешелүү проект сметалык документация даярдалып атат.
Вице-мэр Молдокадыровдун айтымында бул кооптуу абалда жашап жаткан көчө тургундары тууралуу маалымат мэрияга даттанып түшкөндө гана белгилүү болгон. Шаарда ушундай абалга жеткен башка көчөлөр дагы жок эмес. Алар Бишкек Торгарт унаа жолун оңдоодон акча үнөмдөлсө гана текшерилип, оңдолчу көчөлөрдүн тизмесине киргизилет деген үмүт артып турушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Берүүнү жүрөктүү журташыбыз тууралуу баян менен уланталы, ал Кыргызстанда вейкбордингке кыргыз колоритин кошумчалап өзгөртүү киргизген каравалталык 23 жаштагы Алмаз Смайылкулов. Суу лыжа, слаламы, секирүү жана акробатиканы камтыган спорттун бул экстремалдык түрүнө кызыккан Алмаз бир топ жылдан бери белдештерге Орусиянын атынан катышып, ири ийгиликтерди жаратып келет. Экстремалдык спорт боюнча белдештерге Кыргызстандын атынан катышып, желегин желбиретсем деп кыялданган Алмаз жаңы кандай өзгөчөлүк киргизди? Кийинки сюжетте чогуу болобуз.
Алмаз вейкбординг менен шугулданганына 6 жыл болуптур. Ал кадимкидей профессионалдар катарына кошулуп, Орусиянын атынан эл аралык мелдештерде өз өнөрүн көрсөтүп келет. Жакындан бери ал вейкбордингден кыргызчалаштырууну колго алган. Мына бүгүн да атайын азаттык үчүн өзүнүн кезектеги машыгуусуна чыкты.
Бул жолу да кызыктуу болот деп ойлойм.
Мелмилдеген көлдүн жээ жылжып аккан дарыянын ордуна ташка урунган тоо суусу, тарта турган мотор кайыктын ордуна шамал аттуу кыргыз аты. Мына чавандеште даяр. Экстремал Алмаз болсо акыркы даярдыгын көрүүдө.
Всю трассу я в принципе осмотрел, где есть камни какие, где есть какая.
Трассаны мен жакшылап карап чыктым. Кай жерде таштар бар, коркунучтуу жерлерин көрүп алдым. Тосколдуктардан буйтап кетем деген ойдомун. Кеттик.
Покатаемся на славу.
Баштапкы позиция. Чавандеске Алмаз өзү старт берет. Чынын айтсак, шараккан дарыяда мынтип тактай тебүү буга чейин болбосо керек. Таштуу шар сууда баш кийимсиз сыйгалануу өтө кооптуу. Бирок Алмаз мыкты эмоция жана адреналин үчүн ушундай кыларын, башкалар үчүн бул таптакыр сунушталбай турганын айтат.
Тут смысл именно вот в речке. Самый экстрим несет то, что у тебя камни, у тебя... То есть речка, ты можешь против течения...
Мунун мааниси ушунда. Таштар, экстрим, агымга карайбы, каршыбы. Иши кылса максималдуу экстрим бул факт. Бул опурталдуу. Мен болгону өз салмымды кошуп, вейкбординг кандай болушун көрсөткүм келди. Вейкбординг бул чек жок дегендик.
С моей точки зрения, что такое вейкбординг? Что вейкбординг это вот нету границ.
Тоо суусу жана андан кем эмес озунган ат кыйла көркөмдүк берет. Алмаз муну жөн жерден кошпогонун, улуттук элементтер менен вейкбордингке кыргызстандыктарды кызыктыруу максаты аны жөн койбогонун айтат.
Я просто именно придумал эту тему. Не то, что придумал, а попробовал. Потому что никто, я так понимаю, не делал этого. Просто чтобы...
Мен мекендештер үчүн вейкбординг эмне экенин көрсөтүү үчүн ушуну ойлоп таптым. Жасап да көрдүм. Бул сонун спорт түрү. Эгер сен бир жолу тээп көрсөң, кайра токтоно албай каласың. Бул сен үчүн жөн гана спорт эмес, жашоо стилиң болуп калат.
Это будет для вас не просто спортом, это будет для вас стилем жизни.
Вейкбордингтин бул түрүн кантип атайсың деп ат сунуштагандар көп болгону менен Алмаз Смайылкулов бул тууралуу ойлоно электигин айтат. 23 жаштагы экстремал мекендешибиздин негизги максаты Кыргызстанда вейкбордингчилер клубун түптөө жана жайында Швецияда өтө турган эл аралык мелдешке даярдык.
Ушуну менен Данистердин бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун видеотекасын биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Азаттык чекит орг биздин дарек. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Түгөл бололу.
Сиз Азаттыктын Данисте теле берүүсүн ар шейшемби күндөрү LTR телеканалынан дагы көрө аласыздар. АТВ программаларынын архиви Азаттык ТВ деген баракчада Азаттык чекит орг сайтыбызда. Соңку окуялардын учкай мазмунун айта кетейин. Уктуруубузду жыйынтыктар алдында Ысык Көлдүн эңилчек аймагындагы кайыңдык кыштоосунда калып кеткен малчыларга чөп ташып бараткан жергиликтүү тургун Саржа суусуна кулап каза болду. Кыргызстанда соңку 4 ай ичиндеги жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жеткенин адистер айтууда. Ирандын түндүгүндөгү көмүр шахтада болгон жардыруудан кеминде 21 киши мерт кетти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт өкүлдөрүн табият кырсыктарынын алдын алуу жаатындагы жоопкерсиздик үчүн айыптады. АКШ Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды даярдап жатканын мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын карайт. Ош шаарында жайгашкан Бабур атындагы өзбек драма театрына өзбек өкмөтү убада кылган 50 000 долларлык жардамдын 30 000 долларга жакыны келди. Бишкек мэриясы 2-нче дүйнөлүк согуштун бүткөнүн 72 жылдыгына карата эскерүү иш чараларын баштады. Ушунун баары биздин сайтыбызда турат. Азыр кеңири мазмун менен ушул жактан тааныштырсаңыздар болот. Уктуруубуз ушун менен соңуна келип жетти. Таңкы күзөттө азаттыкта бүгүн мен Рахат Кеңешова, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырууда, үн оператору Максат Акбачан уулу.